Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 17ffaa xiinxala jalqabaa boqonnaa seera uumamaa boqonnaa 1-11. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjin bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Har'a kitaaba tooraa jechuun seera uumamaa waa'ee Muusee baranne sana xiinxaluu fi xumuruuf yaannee jirra. Tooraan kitaaba qulqulluu keessaa kutaa jalqabaati. Kitaabni kun Waaqayyo wanti hundinuu isarraa argamusaatii fi inni burqaa waan hundumaa ta'uusaa nutti agarsiisa. Tooraan kitaabilee shanan wayta qabu. Kitaabni inni jalqabaa seera uumamaa wayta ta'u innis haragalfata shantama of keessaa qaba. Haragalfata shantama keessaa isaan 11 barachuudhaaf ilaaluudhaaf yaallee ture. Boqonnaa 1-1 wanta yaadannaa jalqabatti Waaqayyo samii fi ardii uume jedha. Inni Waaqayyo bara baraati. Otoo wanni tokkollee jiraatin Waaqayyo kophaasaa jiraataa ture. Kanaaf ture lakkoofsi jalqabaa boqonnaa jalqabaa Waaqayyo jalqabatti jedhee dubbata. Waaqayyo jalqabaa waan hundumaa uume, waan hundumaa jalqabee jechuudha. Ittaansuudhaan Waaqayyo biyya lafaa otoo hin uumin dura waa'ee hafuurota jabaa 10,000 ta'an maqaan isaanii ergamoota jedhamee beekamu ilaallee turre. Isaan jidduutti immoo isa oggansaa isaanii isa jabaa fi miidhagaa ta'e waa'ee Lusifar isa Waaqayyo ergamootarra hogganaa godhee muude akkanumatti ilaallee turre. Haa ta'u malee Lusifar of tuulummaadhaan Waaqa irratti ka'ee iddoo Waaqayyo fudhachuudhaaf yeroon kajeelu ilaallee turre. Cubbuu kanatti hirmaachuudhaaf ergamoonni hedduu akka filatan akkasumas Lusifariin akka hordofan ilaallee turre. Lusifariin filatan Waaqa dhiisanii jechuudha. Kanaaf Waaqayyo cubbuu hin obsine Lusifarii fi ergamoota yookiin jaalota Lusifarii isa wajjin turan hunda ari'e, maqaa isaa jijjiire seexana jedheen. Seexana jechuunis faallaa jechuudha. Erga seexanni dallaa idanii keessaa ari'ame booda jahannama keessaa darbamuu fi qophaa'ee jira jechuudha. Carraan isaa erga jeennata keessaa ba'e jahannama keessa darbamuu ta'e jechuudha. Kitaabni qulqulluunis murtii bara dhumaa Waaqayyoo qulqulluun seexanaa fi ergamoota isaa abidda bara baraa isaaniif qopheessee waan jiruuf abiddatu isaan eega jechuudha. Dabalataanis Waaqayyo ardii fi samii wantoota isaan keessa turan hunda guyyaa 6 keessa dubbii isaatiin qofa akka uume agarree turre. Kana hundas kan uume ilma namaa isa ulfinna isaatiif uumeef ture, addaamiif ture, dhaloota isaatiif ture jechuudha. Waan fakkeenya Waaqayyootiin uumameef ilmi namaa baay'ee murteessaadha, baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyo namni isa wajjin tokkummaa jabaa akka qabaatu ni barbaada. Waan kanaaf Waaqayyo hafuura isaa isa keessa kaa'e, Waaqa isaa akka jaallatuuf immoo onnee isaaf kenne yookiin jaalalaan Waaqa isaa wajjin akka abboomamuuf yookiin immoo akka diduuf isa keessa fedhii yookiin walabummaa isa keessa kaa'e jechuudha. Toraa boqonnaa lammaffaa keessammoo ijaarama dallaa edanii fi nama fakkeenya isaatiin uume Addaamii achi keessa akka kaa'e ilaalle turre. Waaqayyo arjummaa isaatiin Addaam badhaadhummaadhaan nagaadhaan achi keessa akka jiraatu Waaqayyo nama kana uumama jalqabaa kana dallaa edanii keessa kaa'enii ture. Kana malees guyyaa isa uumetti ija mukeettii iddoo dhaaba kana keessa jiran hundumaarraa ni nyaata. Ija mukicha nyaatanii hamaa fi mishaa ittiin beekan sanirraa garuu hin nyaatin. Gaafa sarraa nyaatte garuu dhuguma ni duuta jedheen. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16-17. Waaqayyoo qormaata muraasa fuuldura isaa akka kaa'ee arginee turre. Waa'een kanaa isa wajjin tokkummaadhaan akka jiraatuuf waaqa isaa wajjin akka jiraatuuf malee isa kuffisuudhaaf miti. Seera kanaan waaqa isaa wajjin dubbata. Seera kanaan tokkummaa uuma jechuudha. Ajaja sana yommuu raawwatu waaqa isaa wajjin waliigaltee hokiin tokkummaa ijaara jechuudha. Kanaaf muka sana isa mishaa fi badaa agarsiisu sana Waaqayyoo iddoo sana dhaabe jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa namicha sana uumetti haadha warraa isaaf uume. Waaqayyo immoo ishee kan uumes cinaacha isaarraa uumee Addaamiif badhaase. Maqaan ishees Hawwaa yookiin Heewaan turte. Guyyaa ja'a keessa hojii isaa xummuree kanaaf kitaabni qulqulluun akkana jedha. Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa ni ilaale. Kunoo innis baay'ee gaarii ture. Seera uumamaa boqonnaa 1:31. Kana jechuun Waaqayyo guyyaa torbaffaatti boqote hojii isaatti gammadee jechuudha. Boqonnaa 3 keessa cubbuun akkamitti biyya lafaa akka galee arginee turre. Guyyaa tokko Addaamii fi Hawwaan muka isa biran ga'inaa jedhee sana jala dhaabbatanii wata jiranii seexanni haxxummaadhaan gara isaanii dhiyaata. Dhugumaan Waaqayyoo mukeelii dallaa edanii keessa hundumaarraa hin nyaatinaa jedheeraa jedhee dubartittii gaafate. Isaan hundumaarraa ni nyaattan garuu isa muka mukeelii jidduurraa hin nyaatinaa hin tuqinaas yookaan immoo ni duutan nuun jedhee jira jettee deebisteef. Bofni deebisee du'as hin duutan garuu Waaqayyoo akka ijji keessan baname isa mishaa fi badaa beektan akka isaa atan waan beekeef isin eettisee jedhe bofni haxxummaa isaatiin. Seera uumamaa boqonnaa 3:1-5. Cubbuun biyya lafaa akkamitti galee kitaabni qulqulluun maal jedha? Egaa cubbuun karaa nama tokkoo biyya lafaatti akkuma dhufe duunis karaa cubbuu akka gale akkasumas namoonni hundinuu waan yakkaniif duuni sanyii namaa hundumaa wal ga'e Roomee 5:12. Boqonnaa 3 keessatti akkuma Waaqayyoo dubbatetti dallaa edanii keessa isaaniin baas haa ta'u malee otoo isaaniin hin ariiniin dura fayyisaa akka ergu Waaqayyo waadaa seenee ture. Kanas mirkaneessuudhaaf Waaqayyo hoolaa ajjeesee gogaa isaarraa wayyaa isaaniif qopheesse. Addaamii fi Hawwaatti uffise. Fakkeenya kanaanis Waaqayyo gatiin cubbuu du'a akka ta'e isaaniin barsiise. Roomee 5:12. Dhiigni otoo hin dhangala'in immoo dhiifamuun cubbuu hin jiru. Hebreewota 9:22. Boqonnaa 4 keessa ilmaan Addaam Qaayenii fi Abeeliin ni ilaalla. Abeel hoolaa hir'ina hin qabne aarsaa cubbuu wayita dhiyeessu. Qaayen immoo karaa yookiin yaada isaatiin gara Waaqayyoo dhiyaate. Fedhii isaatiin dhiyaate. Harka isaatiin dhiyaate. Hawwii isaatiin dhiyaate. Wanta lafa Waaqayyoo abaare irraa wanta oomisheen gara Waaqayyoo dhiyaate. Waaqayyoo gara Abeelii fi gara qalmasaa faara tolaadhaan ni ilaale. Gara Qaayenii fi gara kennaasaa garuu faara tolaadhaan hin ilaalle. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa afurii hanga shani. Qaayeen carraa haa argatu malee carraa kana kan deebise aariidhaan ture. Obboleessa isaa ajjeesuudhaan ture. Carraa Waaqayyo irraa argate ajjechaan jibbaatiidhaan deebise. Carraa sana itti gargaaramu carraa sana itti hojjechuudhaaf qophaa'aa hin turre. Ergasii Waaqayyo Addaamii fi Hawaadhaaf ilma Sheet jedhamu isaaniif kenne. Sheetiin akkuma Abeelii uumaasaa waaqessa ture. Aarsaa qalmaas ni dhiyeessa ture. Sanyii Addaam keessa toora lamaan ilaalla. Toora Sheetii fi toora Qaayinii. Toorri Sheetii yommuu waaqa waaqessu, toorri Qaayinii immoo waaqa hin barbaadu ture. Inni toora Sheetiirraa argames Henook jedhamee beekama. Innis Waaqayyo wajjin jiraate. Akaakayyoon isaa Nohiin hordofee jechuudha. Isa nama waaqa barbaadu, isa nama waaqa waaqessu, ilmasaa karaasaa hordofe jechuudha. Waaqayyo waan dhiyaatuuf isaaf maatii isaatiif. Nohiin Waaqayyootti waan dhiyaatuuf maatii isaatii fi ijoollee isaa hundumaatii fi arjummaa isaa ibse. Isaan waaqatti hin amanne hunda waaqarraa firdii argatu jechuudha. Maatiin Nohii ala namoonni bara sanaa hundumaa Waaqayyootti mure jechuudha. Balaa bishaaniidhaan dhuman jechuudha. Nohiin ilmaan sadii Sheem, Haam, Yaafeet isaan madda dhala namaa ta'an. Waaqayyoon ilmaan namaa isaan keessaa biyya lafaa guute jechuudha. Naamruudii fi duuka buutonni isaa ilmaan namaa walitti qabuudhaaf magaalaa guddoo ijaaran. Yaada isaanii waan hin jaallanneef Waaqayyo afaan isaanii wal make. Guutummaa biyya lafaatti isaan facaase. Magaalaan isaan ijaaran sunis Baabiloon jedhamee beekama. Baabiloon jechuun immoo joonja'aa jechuudha. Namni waaqarraa wayita fagaatu ni joonja'a. Walumaa galatti seera uumamaa boqonnaa tokko hanga 11 kan baranne kana fakkaata. Namni waaqarraa yeroo fagaatu sammuun isaa ni daba, yaanni isaa ni daba, karaa ifaarraa gara dukkanaa ni deema. Kanaafi Baabiloon yookiin joonja'aa ta'an jechuudha waan waaqarraa fagaataniif. Ifama cubbuu argachuudhaaf dhigni dhangala'uun dirqama. Abeel amane aarsaa qalmaa Waaqayyoof dhiyeesse. Qaayin garuu hin amanne karaa dhuunfaasaa deeme jechuudha. Yaa saba Waaqayyo, ati karaa kam filatte? Karaa kamiin deemaarta? Karaan ifaa Waaqayyoodha. Karaan nama fayyisu Waaqayyoodha. Dubbii isaati. Har'a nuutillee dubbii isaatii fi amanamoo ta'u qabna jechuudha. Nuyi obsaa fi jabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kenneen abdii akka argannutti wanti caaffata qulqullaa'oo keessatti caaffaman hundinuu nu barsiisuuf caaffaman. Roomee 15 lakkoofsa 4. Nuyi obsaa fi jabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kenneen abdii akka argannutti wanti caaffaman wanti macaafa wanti caaffata qulqullaa'oo keessa caaffaman hundinuu nu barsiisuudhaaf caaffaman. Roomee 15 lakkoofsa 4. Waaqayyo isinaa eebbisu. Milkaa'a. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa eebbisu. Aameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8425 irra deebi'aa 9444-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isinaa eebbisu.